Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Vacković i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. KFOR zatvorio prelaz kroz Brnjak na severu Kosova. Umesto u Beograd od prošlog meseca građani Srbije zahteve za kanadsku vizu predaju u Beču. Četvero povređenih u padu aviona kod Rijeke. U sukobima u Siriji poginulo 18 osoba. Preminuo saudijski prestolov naslednik i ministar policije Naif bin Abdulaziz. U Srbiji sutra sunčano i topla temperatura do 33 stepena. Između ostalog još možete čuti prvi društveni centar. Nakon kratkog rada u nekadašnjoj novosadskoj kasarni Archibald Rice ostao bez prostorija.
Mislimo da su političari obavezni da reše taj problem i da ljudima koji hoće se bave stvarima koje nisu profitabilne i koje su za dobro zajednice omoguće da se time bave.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Mi smo prokazani.
Ja ću sada da odem. Još uvijek sam u samoizolaciji i 7 dana neću nikome da se javljam.
Sve razlike i probleme rešavat ćemo mirnim i demokratskim...
Tomina rakija.
Sredstvima.
Ovo je u stvari organizovani bojkot.
Ljudi, ja nisam u tom fazonu.
Što je dženje, ajde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR je jutro zatvorio nezvanični prelaz u blizini Brnjaka na severu Kosova radi, kako se navodi, sprečavanja nezakonitih prelazaka granične linije. Put je na jednoj lokaciji prokopan, preko njega je razučena bodljikava žica i postavljene su betonske klupe. Dve osobe su povređene gumenim mecima u mecu Štuvoce. Nakon saniranja povreda do domu zdravlja u Zubinom Potoku su puštene kućama. Na mestu gde je put blokiran oko podneva bila su parkirana dva džipa Eulex policije i jedno vozilo francuskog KFOR-a. Umesto u Beograd od prošlog meseca građani Srbije zahteve za kanadsku vizu predaju u ulici Launcenberger broj 2 u Beču. Konzularna predstavništva Kanade iz tri zemlje, Srbije, Crne Gore i Makedonije, preseljena su u austrijsku prestolnicu zbog racionalizacije troškova, a kako je najavljeno, Kanada do kraja godine gasi 11 konzulata širom sveta. Komisija za rehabilitaciono obeštećenje bivših zatočenika logora Golog otoka Ministarstva pravde do sada je primila saglasnost 13 od ukupno 15 osoba kojima je obeštećenje ponuđeno. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen ranije je izjavio da će, ako oštećeni prihvate, biti isplaćeno ukupno 13,7 miliona dinara.
Uzeli smo neki standard koji postoji ovdje u regionu, a to je nekih 7 evra ili 700 dinara po danu provedeno u zatvoru. To nije veliki iznos, naravno, ali jeste jedno materijalno priznanje i društveno priznanje licima da su zaista bili politički osuđeni.
Bivši golotočani nezadovoljni sumom od 700 dinara po danu koji su proveli u zatvoru kažu i da će njihovo udruženje podneti tužbu sudu za ljudska prava u Strasburu.
31. marta smo imali na naslovnoj strani novina krupnim slovima dan zatvora 100 eura. I sada imamo posle 2,5 meseca da te iste novine pišu da je dan zatvora 7 eura. To je obmana javnosti. U tom članku je imao svoje komentare i gospodin Homen, koji nikada to nije demantovao.
Evro je neočekivano u petak uveče na valutnom tržištu porastao na 1,26 dolara sa 1,26 dolara koliko je vredao prethodnog dana. Berze širom sveta beležele su petak rast akcije uprkos neizvesnosti oko Grčke, s obzirom da investitori očekuju da će Sjedinjene Američke Države, najveća nacionalna privreda u svetu i članica Evropske unije, preduzeti nove stimulativne mere da podstaknu privredni rast i izbore sa krizom u eurozoni. A generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da će ukrupnjavanje u bankarskom sektoru Srbije biti nastavljeno pod uticajem konkurencije na tržištu i sličnih trendova koji dolaze iz inostranstva. Od 2003. godine u Srbiji je bilo 46 banaka.
Praktično, Narodna banka nije ukidanjem dozvola za rad smanjila broj banaka, a broj banaka se neprestano smanjuje. Upravo, to je direktna posljedica tog procesa na svjetskom nivou. Ukrupnjavanje, koncentracija kapitala, pa i u bankarskom sektoru, i to je i prisutno i kod nas. I to će se nastaviti svakako. Imamo već najave ovakve vrste da će neke banke preuzeti ili se spojiti sa drugim bankama, i to je tendencija koja će svakako biti nastavljena ovdje i u ovoj i u narednim godinama, i to je prirodna posljedica konkurencije koja postoji u bankarskom sektoru, ona postoji i ovdje kod nas. Dakle, možemo to očekivati. U ovom trenutku imamo najavu jedne transakcije transakcije takve vrste, ali mislim da će takvih transakcija biti i u budući još više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po nalogu tužioca posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu priveli su na području Bratunca Savu Živkovića pod optužbom da je počinio zločin protiv čovečnosti nad Bošnjacima u maju 1992. godine u selu Hranca u opštini Bratunac, javila je agencija FENA. U padu aviona na riječki sportski aerodrom Grobnik, koji je se nakon tog incidenta zapalio, povređene su 4 osobe, saopštila je Primorsko-goranska policijska uprava. Kako je saopšteno, do nesreće je došlo pri sletanju letelice Cessna 172 hrvatskih oznaka na sportski aerodrom Grobnik kod Rijeke. Egipćani su jutros izašli na drugi krug izbora za predsjednika države, na kojima se sučeljavaju Ahmed Šafik, bivši premijer iz doba vladavine Hosnija Mubaraka, i Mohamed Morsi, kandidat islamističkog muslimanskog bratstva. Saudijski princ Naif bin Abdelaziz, polubrat kralja Abdullaha i dugogodišnji ministar unutrašnjih poslova, umro je danas u Ženevi, saopštila je saudijska televizija. Prestolonasljednik Naif, star 79 godina, koji se odnedavno nalazi na lečenju u inostranstvu, umro je izvan kraljevine, saopšteno je iz kraljevskog dvora. Najmanje 32 ljudi je poginulo jutros u oblasti Osman Abad u centralnoj Indiji, kada je autobus pun hinduističkih hodočasnika pao sa mosta u provaliju. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo je najmanje 10, a ranjeno 35 šiitskih hodočasnika, saopštila je iračka policija. 18 osoba, među kojima i 12 civila, poginulo je prethodne noći kada su sirijske vojne snage bombardovale provinciju Damask. Sud u provinciji Yunnan na jugu Kine osudio je danas na smrt jednu ženu koja je optužena da je od kraja 2009. do augusta 2010. godine otela i prokrijumčarila 223 dece radi njihove prodaje. Na Evropskom fudbalskom prvenstvu danas su na program utakmice trećeg kola grupe A. U Vroclavu se sastaju Češka i Poljska, a u Varšavi Grčka i Rusija. Obe utakmice na programu su od 20:45.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre skoro pola godine prvi društveni centar nakon kratkog rada u nekadašnjoj novosadskoj kasarni Archibald Rice ostao je bez prostorija. Naime, vojska je izbacila aktiviste 40 nevladinih organizacija iz tog objekta. Međutim, borba za mesto na kulturno-društvenoj sceni se nastavlja. Opširnije Norbert Šinković.
Inicijativa da se osnuje prvi društveni centar u Srbiji nije nestala. Mladi novosadski umetnici i aktivisti iz raznih nevladinih organizacija i dalje pokušavaju da dobiju podršku zajednice i da tako stvore prostor za rad. Trenutno su u jednoj napuštenoj baraci. To je samo privremeno rješenje, objašnjava Dejan Šolajić.
Političari su izjavljivali po medijima kako nam daju podršku, ali se sve završilo samo na tome. I mi do danas nismo dobili od njih nikakvu ponudu. Budući smo bili obavezni prema tim stvarima koje smo dobili od građana i koje su ljudi donosili u kasarnu, neko smo osjećali obavezu da to sve negde sklonimo, onda se ovaj prostor ukazao kao jedina mogućnost u tom trenutku. Mislimo da su političari obavezni da reše taj problem i da ljudima koji hoće se bave stvarima koje nisu profitabilne i koje su za dobro zajednice omoguće da se time bave.
U goste su im došli iz drugih društvenih centara iz regiona. Antonija je iz Zagrebačke reciklaonice. Ona kaže da je i njima dugo trebalo da dokažu da su više nego potrebni nezavisnoj kulturnoj sceni.
Imali smo dosta problema s policijom, kako smo nelegalni i to. I to je to. I normalno pristiskali su nas i oko svega, ali ništa se nije desilo. Ono. I eto, sad već prošlo je skoro 8 mjeseci, nisu nas ništa ni pitali, niti nam ništa prigovaraju. Još im se čak sviđa ideja kao, jer taj prostor nikako ne mogu prodati. To je u vlasništvu zapravo gradske komunalne firme, koja, znači, tam ništa, doslovno za ništa im ne služi i sad imaju tu ideju kao iznajmljivanje tog prostora i kako sam direktor rekao, kao ovo će biti uskoro novi Berlin, kao, znači, sviđa im se ta cijela priča oko alternativnih centara.
Najstariji centar na teritoriji bivše Jugoslavije, koji je pre 19 godina preuzet od strane mladih umetnika i aktivista, je Ljubljanska Metelkova. Tine je iz tog centra došao u Novi Sad. On kaže da je najbitnija podrška javnosti.
Kada smo mi javnost pozvali na podršku, ja mislim da je to ključna tačka za neki ovakav projekt je kako, znači, dobiti podršku od javnosti. I ne samo od šire javnosti, nego prvo valjda od kvarta, znači gdje je prostor. To je, ja mislim, jedan uvjet za bilo šta kasnije.
Formiranje alternativnih kulturnih prostora nije nova ideja. U svetu svaki veći grad ima takve centre i oni su danas deo šarolikosti kulturnog života. Pitanje je, hoće li Novi Sad, koji želi da bude Evropska prestonica kulture 2020. prepoznati značaj podrške subkulturnim inicijativama? Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 1. do 7. juna izabrali ste Dodikove intervencije u srpsku priču o vladi. Bio je to
predlog broj 1.
Ova gospođa ovde je lažljiva.
Gospodin Milorad Dodik je moj prijatelj, višegodišnji.
Onda se ja slažem potpuno da Čeda Jovanović ne bude tamo.
Što lođete? I nemojte više ovdje dolaziti.
Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Nemojte vi više ovdje dolaziti na mjesto. Više da.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 8. do 15. juna.
Predlog broj 1.
Drama u Briselu. Šefica sve evropske diplomatije u Srbiji, poznata kao Cathy Ashton, pred sam susret na ivici da zakasni i strčava iz kabineta i moli za pomoć.
Robert, neko mora da pođe sa mnom zato što ja ne znam kako on izgleda.
Ne znam ni ja.
Ok, ko zna kako on izgleda?
Ja imam sliku.
Robertu, makar plata da se smanji, pa će sljedeći put da se pripremi, a pedantna saradnica nagradu da dobije, jer baš zahvaljujući njoj izbjegnut je najcrnji scenarijo koji je predvideo karikaturista Marko Somborac.
Da je možda bila neka malo mutnija ta slika koju su pokazivali ranije i onda da samo ona prođe pored tome i tipa kamermana pozdravi ili kaže ovaj, o, dobar dan, svaka čast i tako.
Na sreću, uzeli su printanu fotografiju, ne bi od gužve pod krovom u centrali EU prepoznali njega, u Srbiji poznatog kao Toma Nikolić. Da li znaš ko je ko? Da li znaš ko sam ja? Da li znaš ko je ko? Ako sam ja? Kad su se sreli, niko nervozu nije primetio. U četvrtak smo još i osluškivali, a u petak na samitu procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi ponovo u Beogradu se i uverili.
We remain open for talks on all issues and stand ready for compromise solutions.
Možda bi cepidlake prigovorile na akcentu, ali predsjednik govori engleski. Dugo se pripremao za izbornu pobjedu i sada kada ga je strefila, sve veštine u punom su sjaju. Još jednom zablista u pravi čas.
Prosvetna inspekcija utvrdila je vjerodostojnost diplome predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o stečenom visokom obrazovanju na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu i stručnog naziva diplomirani menadžer, saopštio je taj fakultet.
M dokazani menadžer, M dokazano govori engleski. Zar smo boljeg predsjednika mogli dobiti i zar ste se pitali da li je zaslužio zakletvu, pa dve sedmice kasnije i inauguraciju?
Boga mi će biti u popriličnoj gužvi njegova supruga i uopšte cela njegova porodica, a i mi njegovi saradnici.
Boga mi najavljivala je nevidljiva i nečujna kako pravila protokola inače nalažu, osim što prosto voli da se slika, Tomina šefica protokola Jasmina Mitrović-Marić. Dan ranije otkrila nam je i muzički program.
Napravili smo jednu jako dobru muzičku kompilaciju na kojoj je Nigel Kennedy, koji eto promišlja našu pesmu Ajde Jano.
A potom, da ne bude da se predsjednik poenglezio, što mu primarno biračko telo nikada ne bi oprostilo, podvukla je još jednu njegovu veštinu.
Pa će to biti i njegova rakija?
Pa kako? Biće, ali ona se ne zove predsjednikova, zove se Tomina rakija.
I točila se rakija za sve, sem za njih.
Bez predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, Slovenije Danila Turka, kao i predsjedavajućeg
Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. A kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, ni on neće doći na inauguraciju.
Zanimljivo je da se predsjednik zbog ovih izostanaka nije posebno uzbudio, a svakako nekoliko šef policije Ivica Dačić.
Ovo je u stvari organizovani bojkot inauguracije predsjednika Republike Srbije.
Nervozan je bio Dačić i u drugim prilikama, što ćete uskoro čuti, a Toma se nije dao zbuniti, sem jednom, da li zbog rakije ili nezgodne podsvesti.
Sve razlike i probleme rešavat ćemo mirnim i demokratskim sredstvima, dijalogom pre svega.
Samo da je zbog rakije zapelo.
Predlog broj 2.
A sad opet o vladi.
Ja ću sada da odem. I 7 dana neću nikome da se javljam.
Niti široko ti polje. Niti...
Evo neka oni formiraju vladu ako mogu. Drugo, neću uopšte da učestvujem. Neka mi se jave, neka kažu imamo 126.
Pa zar da lider socijalista, vicepremijer i šef policije Ivica Dačić i jedini u žicima popusti dok se vlada formira? Pa zar njega da nabede da su mu Rusi signalizirali da digne ruke od demokrata kad se dobro zna koliko on do dogovora drži? Zar onda izda i pređe na prednjacima?
Onda se očigledno vrši pritisak na nas da mi što pre popustimo i da se što pre uradimo bilo koju vladu, ma ne interesuje. Nek prave vladu, nek idemo u vlast. Ja ću da imam opoziciju.
A ministarstva, a javna preduzeća, kome će Srbija gas, a kome dnevnice uopšte?
Šta me briga? Da vam kažem, ja sam pro-srpski orijentisan. Nisam ni pro-evropski, ni pro-ruski. I za mene je to najvažnije. Ko hoće da pravi vladu, nek nađe parlamentarnu većinu i neka mi se javi. Sloviđenje, ajde.
I nije samo Dačić ljut, pojadao se i Milutin Mrkonjić.
Ljut sam na Borisa Tadića jer još nije uspio da formira novu skupštinsku većinu. Demokrate nas svojim oklevanjem guraju da se okrenemo pregovorima sa naprednjacima.
Da li je Mrka zaista besan?
Pa nije ni Mrkonjić ljut na njega.
Pa šta je onda sa tim Tadićem? Kako li je kandidatu demokrata za premijera?
Pa teško, jer se teško formira vlada u parlamentu koji ima 46 stranak. Ljudi moraju da uspostave kompromis i u politici kao i u životu, a to često teško ide. Svi imaju jako dobar osjećaj za sebe, ali vrlo nedovoljno izražen za opštu stvar.
Okružen egocentričnim tipovima, zapravo je potpuno razumljivo što oni stvarnost obrću, pa Tadića optužuju da ih on zlostavlja. Eto, na primjer, lider URS, Mlađan Dinkić, samo što u sigurnoj kući nije potražio utočište.
Ne znam šta da vam kažem. Dakle, sa demokratskom strankom, dok se ovo ne raščisti, mi nećemo ni pregovarati. Ne možeš ti partner da budeš tako što ga šamaraš. Ja ne znam da li je neko navikao da ima odnos sa partnerima tako što ga udara, šamara, ucenjuje, zastrašuje. Ljudi, ja nisam u tom fazonu.
Ima još od mlađa povodom tvrdnji da tužilaštvo u Austriji protiv njega vodi istragu u vezi sa kupovinom Optela.
Ja postavljam pitanje Borisu Tadiću. Da li Boris Tadić stoji za svega ovoga?
Pa onda upozorenje.
Ali ako se pokaže da on stoji za ovoga, to nije dobro za njega.
Baš kao ni Dinkićevo otkriće da mu saradnike pokušava da otme.
To je tačno. Verko Stevanović me je zvao i rekao mi, vidi ovog Tadića šta radi, šalje Radoša Bajića da razgovara sa mnom, da mi nudi ministarska mesta. Ne pada mi na pamet.
Psila je taj Verko.
Verko mi je javio to juče, to je tačno. A neka rade šta hoće, ajde neka probaju.
Neki izađu mlađi na crto, a on će umeđu vremenu da se konsultuje s nekim koga nisu iznervirali, a baš je s njim u koaliciji. Probudila se tako jednog prijatnog novosadskog jutra Maja Gojković. Ekstra dikalka, odbila je sve vremeno Tomu, pa završila sa mlađom. Pristavila kafu, uzela nomine... I tako.
Dobro jutro uz kafu i TV. Kad ono čujem svoje ime, podržavam nekog. Glup početak dana.
Impresiju koju ste čuli uklesala je na svom Twitter profilu. Intimno je javno i bez uočljive nervoze.
Predlog broj 3.
Misterija otmice koja se zbila u Surčinu, što vam je jedna od mlađih beogradskih opština, skoro da je rasvetljena. Sve se zbilo u procesu formiranja opštinske vlasti, a zbog toga što je odbornik SPS-a Žarko Savić očigledno naivno verovao da kada se jednom na lojalnost savezu sa demokratama obavežete, onda više promjene nema. Zato se Žarko krije već 13 dana. Ko zna odakle koleginici je otkrio.
Drama ovog odbornika SPS-a počela je na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine, kada je odlučio da umjesto naprednjaka podrži demokrate.
Došlo je preko 500 navijača koji je bukvalno htjelo mene da linčuje. Vikali su Saviću izađi, daj mandat, vrati mandat. Bukvalno sam morao da izađem sa 10 policajaca da bi sačuvao glavu. Još uvijek sam u samoizolaciji jer se ne osjećam bezbednim, jer se oko moje kuće uvijek nalaze 2-3 automobila koja čekaju.
Dramu preživljava i Žarkova porodica.
Strašno je, noću ne spavamo. Telo neko dođe, malo uspori pa ide. Da su dobronamerni ljudi, da li zlonamerni, više ne znam više šta je tako.
Ko bi rekao da glas opštini Surčin toliko vredi?
Predlog broj 4.
Ko se ne bi setio kada je tada u trci za treći predsjednički mandat, ko da je to pa mnogo, Boris Tadić došao na obilaznicu, klekao i izložio.
Ja moram da
i gledali smo kako svojim rukama pipa po asfaltu, ni sam ne verujući da je slučajno ispalo da se baš u izborne kampanje završi ono što godinama nije moglo, ali neku nedjelju po izborima.
Dve deonice obilaznice oko Beograda koje su otvorene baš neposredno pred izbore 1. i 3. maja, Putevi Srbije su već morali da zatvore.
I sve zbog proklete kiše.
Ta deonica zatvorena je 25. maja jer je kiša počela da spira deo nasipa kod jednog od dva vijadukta, ali i zemlju iznad tunela. Deo druge deonice Dobanovci-Batajnica završen je 8 mjeseci pre roka, a zatvoren juče.
Zašto sve što je lepo ima kraj? Zašto?
Predlog broj 5.
Nikom nikad na pamet nije palo da jednoj ulici u Novoj Pazovi daje ime, a onda su se meštani sami dosetili. Predsjednik mesne zajednice Zoran Zubac.
Ja sam to prvi put vidio sve kad sam bio sa novinarima i ljudi iznose računa iz kuće, piše umjesto TZV, piše TKZ, Ratka Valić, ja sam zgranut.
Bio zgranut ili ne, korak po korak, ime generala što se onako herojski od suda skrivao pa oko deceniju i po pojavi se na računima kojima su komunalne takse plaćane. I uz to...
Svi porodice imale ličnu kartu na tu ulicu. Izdata od SUP-a Stara Pazova.
Dakle, nekima je i u ličnoj karti njegovo ime stajalo. Naselje je ilegalno, ime ulice također, a i meštani su mahom iz nekadašnjih ratnih područja. Ime su sami dali.
Pa, meštani su tako odlučili od ovija što su prije došli tu i tako.
Tražili su da damo tri predloga. Ja sam rekao, ako nećete Ratka Mladića, dajte Hašima Tačija ili Franje Tuđmana.
On je idol meni. Kako bi ja to imao protiv njega? Jer meni bio komandant prvi. Kadinu sam s njim bio u rezervi.
Predlog broj 6.
Otvorene uz blagoslov države kao prodavnice za najsiromašnije, 4 godine kasnije u sva 32 SOS marketa popis. Na računu minus, zvanična dugovanja 123 miliona dinara.
Ono SOS market, nekako se radije zvalo SOS, simbolično govoreći o adresi na kojoj svako ko gleda da uštedi makar dinar ili dva, mogao naći proizvode na ivici isteka roka trajanja. Kao da je bitno. Ali avaj, i oni podeliše sudbinu svih što ovih dana i mjeseci katanac na brave stavljaju.
Dobavljači tvrde da im SOS marketi duguju mnogo više.
Firma SOS market, koja je osnovana sa 500 eura kapitala, dovela je privredu u takvu situaciju, odnosno privrednike u takvu situaciju, da ih je zadužila sa 6 miliona.
Da bi bar nešto spasili, povlače svoju robu sa Rafova SOS marketa. Tvrde da ih je poslovanje sa prodavnicama za siromašne dovelo na rub propasti. Morali su da otpuste polovinu od 30 zaposlenih.
Ne samo da će da ode 350 ljudi bez posla iz SOS marketa i Jabuke, već prosto da će otići još duplo toliko ljudi iz ostalih firmi koje su bili glavni dobavljači firme SOS marketi.
Imali sreće za sirotinju.
Predlog broj 7.
Zašto tražimo smenu?
U centru Beograda pod krovom ateljeja 212 pobuna. U čemu greši Kokan Mladenović, upravnik što je uspeo da protiv sebe okrene vodeće glumce poznatog pozorišta. Pred Skupštinom grada je izbor da li upravnik, da li ansambl. Anita Mančić, Dara Đokić i Gorica Popović.
On ignoriše uporno sve nas i probleme koje ima u svojoj kući. Mi smo prokazani. Upravnik je uvek neko ko vodi ovu kuću, ko čuva ovaj ansambl i prvi put se u istoriji ovog pozorišta desila podela na kukavice i na hrabre, na lojalne i na nelojalne,
pripadnike
na pripadnike i na otpadnike, na štetočine
i na valjda neke koji donose profit.
Pa ništa, ako ne žele da smene jednog čoveka, a 25 ljudi sa kojima taj čovek treba da radi, ne želi da radi sa njim, onda će verovatno uslediti neki veliki lom. Da li je to naše otpuštanje, da li je to raspuštanje ateljeja ovako kako jeste sada? Ako vam 25 ljudi kaže ne želimo da radimo, ne možemo sa tobom da radimo, a on i dalje ostaje, hoće da bude upravnik, pitamo se zašto.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost Radija Slobodna Evropa ove nedelje je Vladimir Arsenijević, književnik, jedan od autora regionalnog okupljanja pisaca Krokodil. Arsenijević između ostalo govori o evropejstvu novog predsednika Srbije Tomislava Nikolića.
Pa kada Tomislav Nikolić nas ubeđuje u sopstveno evropejstvo, ja to smatram za jako dobru stvar. Naime, ja to prevodim ovako. Tomislav Nikolić, da bi uopšte preživeo politički danas 2012. primoran je da pred nama igra velikog evropljanina. 1992. da bi imao isti politički uspeh, bio je, da kažem, primoran, ali mu je to tada jako prirodno išlo od ruke da nam govori o istarivanju raznih naroda, da vređa druge narode oko nas i da učestvuju tim ratnim i zločinačkim aktivnostima koje su se tada događale. I divno mi je kada vidim ono kako lomi palčeve, briše znojeve, dlanove o nogavice i ne zna šta će na svim tim političkim susretima i mislim da će taj njegov osjećaj nervoze biti samo veći i veći kako vreme bude odmice.
Naš gost komentariše ovo nedeljnu zabranu obraza, ali koliko ima fašizma u Evropi danas, šta je pokazalo nasilje fudbalskih navijača u Varšavi, zašto se Srbija često proteklih godina nalazila u zemlje sa problematičnim režimima. Arsenijević o azerbejdžansko-srpskom prijateljstvu koje je ovekovečeno spomen bistama u parku Tašmajdan, jedan od čuvenog diktatora Alijeva i drugog domaćeg pisca Pavića.
I za mene je sramota da se glava ili nešto što liči na glavu Milorada Pavića nađe na telu jednog dugonogog košarkaša u trodelnom modelu, kada mi svi znamo da je Milorad Pavić bio jedan onaj klasični profesorski tip, jednog nižeg, malo nabijenog čoveka, jako simpatičnog, sa lulom koji je izgledao potpuno drugačije nego što izgleda on njegov spomenik koji ima boju deče kake, kao i spomenik predsjednika Alijeva, na koga nekako redovno svoje izlučevine izručuju golubovi, a interesantno, pošto prolazim često tuda, to se nekako ne dešava Paviću, pa treba vidjeti šta to golubove motiviše da kažem da seru na strogo glavu predsjednika Alijeva, a ne na glavu našeg pisca ovoga Milorada Pavića.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, nedjelja 17. junu, 9.30. Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR zatvorio prelaze kroz Brnjak na severu Kosova. Umesto u Beogradu od prošlog meseca građani Srbije zahteve za kanadsku vizu predaju u Beču. Četvoro povređenih u padu aviona kod Rijeke. U sukobima u Siriji poginulo 18 osoba. Preminuo saudijski prestolonaslednik i ministar policije Naif bin Abdulaziz. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Sandra Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i ugodno popodne.